สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Option B Facing Adversity Building Resilience and Finding Joy เป็นหนังสือแนวสารคดีผสมบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวและงานวิจัยด้านจิตวิทยาเขียนโดยเชอริลแซนเบิร์กร่วมกับอดัมแครนโดยจุดเริ่มต้นของหนังสือมาจากการที่แซนเบิร์กต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่หลังสามีเสียชีวิตกระทันหันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงเล่าเรื่องความเศร้าพยายามอธิบายว่ามนุษย์รับมือกับความสูญเสียและความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะสร้างความยืดหยุ่นทางใจขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรเนื้อหาจึงผสมทั้งมุมมองเชิงอารมณ์แนวคิดเชิงจิตวิทยาข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงทั้งในระดับปัจเจกครอบครัวที่ทำงานและชุมชนหนังสืออยู่ในกลุ่มงานเขียนว่าด้วยการเยียวยาและการฟื้นตัวแต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับหลักฐานวิชาการอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความจริงของความเจ็บปวดและทางเลือกในการเดินต่อเมื่อออปชัน A ไม่เหลืออยู่แล้วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกออปชัน B คือการยอมรับว่าชีวิตไม่ได้ย้อนกลับไปสู่แผนเดิมได้เสมอแกนกลางของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่าเมื่อแผนเดิมหรือออปชัน A ใช้ไม่ได้อีกต่อไปชีวิตก็ไม่ได้จบลงแต่จำเป็นต้องหาทางเลือกใหม่ที่รับกับความจริงให้ได้หนังสือใช้เหตุการณ์การสูญเสียของแซนเบิร์กเป็นจุดตั้งต้นเพื่อชี้ว่าความสูญเสียไม่ได้มีแค่ความตายแต่รวมถึงการหย่าร้างการเจ็บป่วยการตกงานการพลัดพรากและเหตุการณ์สะเทือนใจรูปแบบอื่นๆการตั้งชื่อหนังสือว่า Option B จึงไม่ใช่เพียงคำปลอบใจแต่เป็นกรอบคิดที่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตอบสนองต่อวิกฤตไม่จำเป็นต้องหมายถึงการกลับไปเป็นเหมือนเดิมการฟื้นตัวอาจหมายถึงการสร้างเส้นทางใหม่ที่เหมาะกับเงื่อนไขจริงๆของชีวิตมากกว่าจะยึดติดกับภาพเดิมที่สูญหายไปสื่อจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับฉันไปเป็นฉันจะเดินต่ออย่างไรเมื่อทางเดิมปิดลงแล้วประเด็น2ความยืดหยุ่นทางใจไม่ใช่พรสวรรค์ติดตัวแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้หนังสือเสนออย่างชัดเจนว่า resilience หรือความยืดหยุ่นทางใจไม่ใช่คุณสมบัติถาวรที่บางคนมีและบางคนไม่มีแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆสร้างได้ผ่านการฝึกและการตอบสนองต่อความยากลำบากอย่างต่อเนื่องมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยลดความรู้สึกหมดหวังที่มักเกิดขึ้นเมื่อคนเชื่อว่าตนเองอ่อนแอเกินไปที่จะผ่านวิกฤตได้เนื้อหาจึงเน้นว่าการฟื้นตัวเกิดจากการกระทำเล็กในชีวิตประจำวันเช่นการยอมรับความรู้สึกการเขียนบันทึกการมองเห็นสิ่งเล็กน้อยที่ยังดีอยู่และการขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นแนวคิดนี้ไม่ทำให้ความทุกข์เบาลงอย่างง่ายๆแต่ช่วยวางโครงสร้างให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเข้มแข็งทางใจสร้างขึ้นทีละขั้นหนังสือยังเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวกับงานวิจัยเพื่อยืนยันว่าการเติบโตหลังเหตุสะเทือนใจเป็นไปได้จริงและคนเราอาจไม่เพียงกลับมาได้เท่าเดิมแต่กลายเป็นคนที่มองชีวิตลึกขึ้นและรับมือกับความเปราะบางได้ดีขึ้นประเด็น3การระวังความคิดแบบ3พี่ช่วยตัดวงจรการโทษตัวเอง1ในเครื่องมือที่เด่นที่สุดในหนังสือคือกรอบคิด3พี่ของมาร์ตินเซลิกแมนซึ่งอธิบายรูปแบบความคิดที่ขัดขวางการเยียวยาได้แก่ personalization การเหมารวมว่าทุกอย่างเป็นความผิดของตนเอง pervasiveness การเชื่อว่าความล้มเหลวครั้งหนึ่งทำให้ทุกด้านของชีวิตพังไปหมดและ permanence การเชื่อว่าความเจ็บปวดจะไม่มีวันจบหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าความคิดในช่วงวิกฤตมักบิดเบือนความจริงและทำให้ความทุกข์ขยายตัวเกินเหตุการรู้เท่าทัน3พี่จึงไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้ใจจมอยู่กับการตีความที่ทำร้ายตัวเองมากขึ้นในเชิงปฏิบัติผู้อ่านถูกชวนให้สังเกตภาษาที่ใช้กับตัวเองและเปลี่ยนจากคำที่เด็ดขาดเกินไปเช่นตลอดไปหรือทุกอย่างไปสู่ถ้อยคำที่เปิดพื้นที่ให้ความหวังเช่นบางครั้งหรือตอนนี้วิธีคิดนี้ช่วยให้การฟื้นตัวเริ่มจากระดับการรับรู้ก่อนจะขยายไปสู่การลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมประเด็น4หนังสือให้แนวทางดูแลคนที่กำลังโศกเศร้าโดยไม่พยายามซ่อมเขาอีกจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้มองแค่คนที่เจ็บปวดเองแต่ขยายไปยังคนรอบข้างว่าควรอยู่กับความทุกข์ของผู้อื่นอย่างไรเนื้อหาย้ำว่าการถามเชิงทั่วไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมอาจไม่เพียงพอเมื่อคนกำลังช็อกหรือมึนงงจากการสูญเสียสิ่งที่สำคัญกว่าคือการอยู่ตรงนั้นอย่างจริงจังรับฟังพูดถึงความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือในทางที่เป็นรูปธรรมหนังสือจึงเสนอว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่การให้คำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นการลดความโดดเดี่ยวของผู้สูญเสียนอกนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กและครอบครัวเพราะความโศกเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่คนเดียวเด็กต้องการผู้ใหญ่ที่ช่วยยืนยันว่าความรู้สึกของพวกเขาเป็นเรื่องปกติและต้องได้รับพื้นที่ที่ปลอดภัยในการสื่อสารอารมณ์วิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์กว้างกว่างานเขียนเยียวยาทั่วไป พราะมันสอนทั้งการรับมือความทุกข์ของตนเองและการเป็นพยานที่ดีให้คนอื่นประเด็นสุดท้ายความหวังกลับคืนมาได้ผ่านการสร้างความหมายความกตัญญูและช่วงเวลาแห่งความสุขแม้หนังสือจะเริ่มจากความสูญเสียที่รุนแรงแต่เป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การค้างอยู่กับความเศร้าหนังสือพาไปสู่แนวคิดเรื่องการค้นหาความหมายใหม่และการกลับมาพบจอยในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ความสุขแบบฉับพลันการฝึกให้สังเกตช่วงเวลาที่ดีการจดบันทึกสิ่งที่ยังมีคุณค่าการนับสิ่งที่ตนยังมีส่วนทำให้โลกดีขึ้นล้วนเป็นแนวทางที่ช่วยขยับชีวิตออกจากความมืดหนังสือยังเน้นว่าความสุขหลังความสูญเสียไม่ใช่การลืมคนที่รักและไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองต้องเข้มแข็งทันทีแต่เป็นการยอมรับว่าความเศร้าและความขอบคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้เมื่อเวลาผ่านไปการใช้ชีวิตแบบออปชั่น B จึงหมายถึงการสร้างชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นโดยไม่ปฏิเสธบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือปลอบใจทั่วไปเพราะมันไม่สัญญาว่าทุกอย่างจะดีเหมือนเดิมชวนให้เห็นว่าชีวิตที่ดีอาจเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังช่วยดูแลคนใกล้ตัวในภาวะวิกฤตรวมถึงผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการฟื้นตัวภาวะโศกเศร้าการสร้างความยืดหยุ่นทางใจในชีวิตจริงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมบันทึกส่วนตัวที่จริงใจเข้ากับงานวิจัยที่ใช้งานได้ทำให้เนื้อหาไม่ลอยตัวแบบตำราทั่วไปและไม่หนักไปทางอัตชีวประวัติอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเยียวยาอื่นๆเล่มนี้โดดเด่นเพราะให้ทั้งภาษาของความเข้าใจและเครื่องมือที่จับต้องได้เช่น 3P การเขียนบันทึกการช่วยเหลือผู้สูญเสียและการมองหาช่วงเวลาของความสุขอย่างตั้งใจผู้อ่านไม่ได้ถูกสั่งให้รีบหายเจ็บแต่ถูกชวนให้เข้าใจว่าความทุกข์มีรูปแบบการฟื้นตัวมีขั้นตอนและการเดินต่อหลังออปชั่น A หมดไปแล้วสามารถเป็นกระบวนการที่มีศักดิ์ศรีและความหมายได้หนังสือจึงทั้งปลอบประโลมและให้กรอบคิดที่ใช้ได้จริงในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนเชโร Sandberg คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่